podcast Rööprähklejad .
Kes teeb , see jõuab või jäävad tegijale tühjad pihud .
Stuudios on saatejuhid Rauno Ruus ja Jan-Joonas Tuuna .
Kuulad tõepoolest podcast Rööprähklejad , vahepeal on kevad kätte jõudnud , veidigi päikest nähtud , aga täna on mul stuudios külas mees , kes tegelikult on viimasel ajal veel rohkem kui meie siin tegelikult päikest näinud . Tere tulemast , Toomas Le Grand .
Tere , tere , aitäh kutsumast ja eks ma päikest olen saanud mõnusalt jah , siin viimastel kuudel .
No tiitleid on sul tegelikult tohutult palju , nii-öelda eelmisest elust on külge jäänud kelm , varas , pätt , kuna sa oled , ma saan aru , ikkagi viiekordselt kriminaalkorras karistatud olnud , aga nüüd oled hoopis kirjanikuks sirgunud .
Jaa , kusjuures see , noh , kirjanik võib-olla on inetu öelda , et ma olen ainult kaks raamatut kirjutanud , aga mingit asja kirjutan praegu veel juurde . ja eks need tiitlid , ma arvan , et nii mõnigi inimene võib-olla jääbki eluaeg ütlema mu kohta varas kelm ja valetaja , eks ole , see on nende õigus , nende vabadus . aga jaa , eks ma ise tunnen , et kaks aastat on möödas , kui me viimati rääkisime tegelikult Ekspressi jaoks , tegime intervjuu , eks ole , ja kahe aastaga on väga palju mu elus ka muutunud . ja ma olen saanud hakata tegema neid asju , mis mul nagu päriselt meeldib.
Aga kui sind kuskil mujal nagu tutvustatakse , siis mis tiitel sulle tavaliselt ette pannakse ?
See ongi huvitav , sellepärast et ma olen , võib-olla pannakse täna siis , et malluka mees , noh , ma ei kujuta ette , et kes ütlebki , et kirjanik , mõni ütleb nii-öelda lege podcasti saatejuht , eks ole , sest see on üks asi , millega ma olen päris palju pildis ja väga palju näiteks kroonika armastab kirjutada , et endine kurjategija või siis kriminaalkorras karistatud kelm , eks ole . Et minu enda jaoks tegelikult isegi ei ole vahet , mis tiitel mulle täna määratakse , ma ütlen ausalt .
No korra mainisin ka , et päikest sa oled rohkem kui meie näinud , kus sa siis käinud oled juba sel aastal , et sotsiaalmeedia järgi nagu tundub , et sa oled kogu aeg Eestist eemal ?
Eks see on natuke petlik ka , sest ma ei viitsi väga pilte panna , kui ma Eestis olen , ma teen pigem storiesid , aga me just naasesime Sansibarilt , mis oli väga-väga kihvt , käisime sõpradega koos , polnud enne , okei, ma olin käinud Põhja-Aafrikas , Egiptuses ja Tuneesias paar korda , aga alla idasse minna , see on nagu päris Aafrika . Et see oli väga-väga silmiavav , väga-väga värskendav kogemus jälle . Kus me siis käisime , olemegi Egiptuses oleme käinud veel ja ma ei teagi , tead , ma ei mäleta , nüüd lähme kohe uuesti .
Läheb paljuks juba .
Jaa , et me lähme lastega ka kohe uuesti aprillis Egiptusesse , et on hea tegelikult eemal olla ja päevitada niimoodi , ma ütlen ausalt .
No aga peab ikka hästi elama , et nii palju reisida ja teenima ?
Ma arvan , et see on üks asi , mis teinekord jätab nagu väga petliku mulje võib jätta , et hästi palju on vaja teenida või jube
no,
palju
muidu ju ei saa selles mõttes ju liikuda ju kuidagi .
No jah , mind on sellega õnnistatud ka täna , ma ütlen ausalt , et näiteks üks reis , mis me tegime Egiptuses , oli mu elukaaslase koostöö pakkumine nii-öelda , meil ei olnud muud teha , kui lennupiletid osta . Ja mul on selles suhtes ongi lõbus , et ma käin seal kaasas , teen neid videoklippe , mis tänaseks sadu tuhandeid klikke on peale saanud , eks ole , ja see on väga lõbus . Et ja teistpidi ma just vaatasin , ma tahan ühte telesaadet teha ja selle raames vaatasin lennupileteid . Kui ma nüüd ei eksi , siis oli niimoodi , et Tallinn-Milano , siis sai ära käia veel Albaaniasse jõuab otsapidi , Prantsusmaale otsapidi , noh , Itaalia oli start , eks ole , need ei läinud isegi 100 eurot kokku . Et küsimus on selles , et kuidas sa oma aega planeerid , kus sa neid pileteid otsid . Et ja noh , okei, see on lihtne , kui ma seljakotiga rändan üksinda , lähed 10 euri hostelisse magama , aga see ei tähenda , et ma ei saaks ka ta kogemust tegelikult seal koha peal . Et tegelikult on võimalik väga-väga odavalt ka reisida
mm-hmm. No enne kui me jõuame ikkagi nagu siia tänapäeva , siis tuleb ikkagi minna algusesse tagasi ja mingisugused teravamad hetked läbi käia , et me saaksime aru , et kus sa oled tulnud ja kuidas sa siia oled jõudnud ja mitte tegelikult praegu trellide taha jäänud , kus sa tegelikult ju töö juures oleks võinud jääda , kuhu , kui sa ei oleks teinud teisi otsuseid .
Mõni arvaks , et kus ma kuulungi , vot .
No mõni võib ka niimoodi arvata ja et nagu sa mainisid ka , et Eesti Ekspressis sinust juba selline pikk ja põhjalik nagu lugu ilmus , et oleme jutustanud , aga tõesti paar aastat on möödas ja sa ütlesid , et nii mõndagi on muutunud mm-hmm. No kuulaja , kes sinust võib-olla ei pruugi nii väga palju teada , siis äkki sa saad nimetada mingisuguseid kuriteo nagu liike , et millega sa oled hõlmatud olnud , et sinu tausta natukene mm-hmm. paremini aru saada ?
No ma arvan , et kui vaadata või kuulata kas või mu jutuvada , siis tõenäoliselt olengi see , et ma olen ainult kelmustest karistatud mm-hmm. , jutt mul jookseb nii-öelda , ja ma ei ole kunagi sooritanud mingeid raskeid kuritegusi , narkokuritegusi , vägivallatsenud , midagi sellist ei ole . et minu jaoks see , et ma üldse läksin kuritegevuse teele , tuligi sellest , et mul lihtsalt tuli meeletu rahanälg väiksena , oled laisk kah , otsid seda kiiret viisi , kuidas raha teha , ja see näis tol ajal nii-öelda ainuõige viis ja eks ma tõesti kelmuste eest korduvalt karistatud olen ka. Ja mis see siis tähendab? Ma sooritasin liisingupettusi, pangapettusi suures mahus. Viimane kord, kui mind arreteeriti, siis arreteeritigi kahtlustus oli algselt ja ka süüdistus, et mul oli dokumentide vabrik, kus ma ise vorpisin siis isikut tõendavaid dokumente erinevaid ja siis kasutasime neid kuritegude sooritamiseks. Näiteks kaaperdasid ettevõtteid, ettevõtete nimel siis tellisid näiteks kaupa välisriigis ja nii edasi. Et see oli see käekiri vanasti arvates, et see kedagi tegelikult otseselt ei mõjuta, et ma olen ilge Robin Hood, võtad rikkalt ja annad vaestele nii-öelda. Uskudes, et ma olin ka lahke südamega, siis tegelikult aastaid läks aega enne, kui ma hakkasin üldse aru saama, kui paljusid inimesi see tegelikult mõjutas, eks ole. Et see ei ole nii, et pank kannatab ja neil on kindlustus peal ja midagi ei juhtu, eks ole. Tegelikult seal on meeletu hundik inimesi alates võibolla sellest tellerist, kes mingi laenu otsustas välja anda, võibolla see tankist, kes oli raha hädas, tahtis lihtsalt kerget raha teenida ja nii edasi. Et kannatanud on nagu palju tegelikult olnud ja pigem just see emotsionaalne pool ka, et raha saab alati uuesti teenida. Aga ma arvan, et ma olen oma noh, küllaltki lühikese elu aja jooksul päris palju ikkagi nagu paha teinud inimestele ja aga sellised need valikud tolla ajal olid.
Aga millal see sulle nagu kohale jõudis, et teised nagu kannatavad kuidagi sinu tegudest?
Ja mõtlengi, viimane kord, kui mind arreteeriti, see oli tänaseks 4-5 aastat tagasi peaaegu varsti, 2019, siis ma hakkasin nagu päriselt sügavalt enda sisse vaatama ja hakkasingi nagu üksi pulgi mõtlema oma tegude peale, proovime aru saada, kes seal veel selle asjaga nii-öelda seotud on olnud ja kuidas see tegelikult võib inimesi mõjutada. Et juba siis, kui ma mõtlesin pikalt, et ma olen heal teel, ei pand ma veel näppu peale sellele, kui suur mõju nii-öelda see ripple effect on olnud. See on nagu see, kui sa viskad kivi vette, see lainetus ju läheb pikalt igale poole. Ja ma arvangi, noh, 1-2 aastat tagasi, kui ma kelmi südame välja andsin ja selle bestseller sai, siis ka ma alles tegelikult tegin veel endaga tööd. See on nagu selles suhtes ikkagi lõputu asi, aga see ei lõppe ära, et pühin käed puhtaks ja nüüd ma olen valmis.
Praegu ka ei ole valmis tegelikult ikkagi veel.
Ma arvan, et inimene ei saa kunagi valmis. Selles suhtes, jah, ma ei ole enam pätt, mu aju ei tööta enam nii, kuidas susserdada ja nii edaseks ole. Ma ei otsi mingit lihtsat varianti täna. Aga jah, selline mõistmine, et paljud on kannatanud, ma arvan, et seal ikkagi, jah, siis kui kelmi süda teitse valmis oli, ma selle välja panin ja nii-öelda avalikult oma lugu hakkasin üldse rääkima.
Et seal ei olnud nagu see, et keegi tuli ütlema sulle ja siis sa said aru, vaid sa ikkagi ise nagu hakkasid mõtlema ja analüüsima seda.
100%. Ma arvan, et nende aha-momentidega ongi see, et meile võivad teinekord inimesed öelda, mida iganes. Aga kui see sulle endal see klik nii-öelda ära ei käi, siis ega eriti vahet pole, mis keegi ütleb. Aga mul oli jah, meeletu soov päriselt muutuda, sest ma mäletan, kui mind arreteeriti, mul oli meeletu hirm oma pere kaotada tolla ajal ja ma hakkasin mõtlema, kui ma olen 50, kas ma tahan samamoodi jälle juhuslikult sattuda vahepeal vanglasse? Ma ei tahtnud seda. Ja siis ma hakkasin vaatama, mis põhjusel ma alati nagu ringiratast käin, et ma jõuan alati sama kohta nii-öelda tagasi. Vahepeal on elu tore, kõik paistab toimivat, aga siis lõpetad jälle vanglas, sul on 2 kätt taskus, 0 ring ja hakkad otsas peale. Ja ma ei tahtnud seda. Ja ma pidin hakkama päriselt otsa vaatama endale, kuidas ma sinna üldse jõudsin ja siis kuidas sealt välja saada päriselt. Ja tänaseks ma tunnen, et ma olen sealt väljas.
No sa oled öelnud, et üks aspekt, mis siin nagu üldse juhtis sellele teele, oli usklikus peres üles kasvamine, et sa just kui ei soovinud sellist kasvatust ja siis tekis see vastumeelsus. Et kas see ongi see juur põhjus, miks sa tegelikult kuriteo maailma sisenesid?
Piiblis on selle kohta öeldud, eestlased ei ole tahtnud seda korrektselt tõlkida, aga kõige kurja juur on raha ahnus. Vaat, mitte raha, aga raha ahnus. Aga võttes nüüd näiteks kristlik kasvatus, see taust. Jah, mu vanemad olid väga radikaalsed selles suhtes, kus meid kasvatati ja ma olin sunnitud kirikus käima ja nii edasi. Ma olen täna vanematega sest rääkinud, täna nad elaksid ja kasvataksid oma lapsi hoopis teisiti. Aga ma arvan, et see oli jah selline alateadlik vastuhakk algas juba siis. Ja seal ongi, ma olen seda varem seletanud ka, kui inimesed, kui lapsed elavad nagu sellise pinge keskkonnas nii-öelda, siis seal on kaks varianti, sa kas alistud täielikult sellene või sa hakkad mässama selle vastu. Ja ma olen hea näide, et ma olen kodus veel lapsi, eks ole, minus sai nii-öelda see mässa ja samas on ka need, kes nii-öelda alistusid ja murdusid sellele, käivad nii-öelda tänase päevani kirikus, on sügavalt usklikud, mina usun ka jumalat, aga kirikus ma ei käi, eks ole, sellegi poolest. Ja eks see andis tõuke, selline mässumeelsus, samamoodi ka see rahanälg, nagu ma ütlesin, ahnus on see kurja juur, kui sa taskuraha ei saa, sellepärast, et su vanemad on ausad kodanikud, kes käivad lihtsalt palgatööl 90-ndatel, siis maksin näppama, hakkasin poest varastama, ma ei tea, kuni siis võltsisin vahepeal kinopileteid ja nuputasin, kus tasuta pitsat saada, eks ole, mis iganes. Ja see hakkas nagu lumepall veerema, kuni need teemad muutusid järjest tõsisemaks. Ja see raha saamine muutus, nagu kogused muutusid suuremaks, kõik paistis, et elu on lihtsam sedasi. Ja nii see läks, kuni siis esimese arreteerimiseni, kui ma olin 26-aastane.
Milline see nii-öelda siis kuriteo maailm sinu silme läbi on, et kas sa oskad tuua mingisugused elulisi näiteid, et kui sa nüüd oled tavainimese elu ka nii-öelda elanud, et kas kelmid mõtlevad juba igapäevaselt kuidagi teistmoodi ja milline see kontakti võrgustik on, sellepärast, et tava inimesena me nagu sellestes võib-olla ei suudagi ette kujutada, mis see tegelikult on.
Jaa, võt, seal on üks hästi oluline asi, mida meelest asub pidada selle vestluse juures on ka see, et ma olen varem ka ütlenud, ma olin karjääri kurjategija, mis tähendab, ma valisin oma elu, nii elutööks valisingi olla pätt, ühesõnaga ma ei käinud palgatööl. Minu idee oli seisnes selles, et ma leiutasin skeeme, kuidas raha teenida. Seega kogu see võrgustik, kes mid ümbritses, kõik olid samamoodi kurjategijad. Nii-öelda tavalisi inimesi jutumärkides ma praktiliselt ei tunnud. Tol ajal oligi mu eks kaasapoolt ja võib-olla tema pere, eks ole, olid nii-öelda ausad tööinimesed, kõrgharitud ja nii edasi. Aga täna, kuna ma olen kõik need suhted ära lõiganud, siis on väga pull vaadata aastatega, kuidas sa hakkadki nii-öelda roosas mullis elama. Ma ei näe reaalselt enam kurjategijaid, kuritegevust, see on nagu täielikult ära kadunud ja see on väga pull koht, kus olla. Et inimene võibki olla nii teadmatu sellest, mis ümberringi toimub ja kuidas need süsteemid töötavad, sest noh, kuritegelikus maailmas ma olin nii-öelda kelm, ma olin see, kelle aju töötas, ei olnud eriline musklimees, eks ole, ja mis juhtub sellises maailmas ongi see, et need musklimehed ja võib-olla ka nii-öelda natukene julgemad mehed, kes on võib-olla nõus kedagi tulistama ja nii edasi, otsivad neid ajusid, sest neil endal aju ei ole. Otsitakse neid ajusid, sest kõik on aru saanud täna, et meil on vaja raha teha ja ei ole mõtet tegeleda narkokaubandusega, ei ole mõtet tegeleda välja pressimistega, sest raha on liikunud, kõik on digitaliseeritud, eks ole, ja raha tegemise jaoks on ajusid vaja. Ja siis ma olin samamoodi ümbritsetud sellistest inimestest ja igapäevane lävimine oligi siis erinevat tüüpi kurjategijatega. Ma toon veel lihtsa näite, väga harva ma käisin poes, kui ma näiteks Soomes elasin, käisin poes süüa ostmas, sest mul oli väga palju näiteks Eestist vanglast vabanenud inimesi, kes tulid Soome, varastasid hunnikute viisi toitu seal. Ja ma käisin ossin nende käes parem. Tõmbasid oma kaubik ukse lahti, valisid nagu väikeses kohalikus poes, mis sa tahtsid poole hinna eest. Et see on lihtsalt üks näide, kuidas see jutumärkides nagu see mikrokosmos seal omaette töötab selle tavalise ühiskonna keskel. Ja päevad nii möödusid ja kuna ma olen varem ka ütelnud, et otse loomulikult ma olen näiteks narkootikum oma elust tarbinud mingitel perioodidel, aga aastaid ja aastaid ma nii-öelda laveerisin selles maailmas ja suhtlesin nende inimestega ilma, et ma ise oleks näiteks joonud, pidu pannud, narkootikumid arbenud, sest see oli minu jaoks lihtsalt töö, eks ole, ma lihtsalt tahtsin raha teenida sedasi. Ja juhtuski see, et sa seda päris maailma, seda, kus me täna kõik elame, sa kaotad kontakti sellega. Ja mul juhtus selline asi ka, et ma ei suutnud enam inimesi näha kui inimesi. Mul ei olnud päris suhteid inimestega. Ja juhtus ka see, et ma hakkasin kahtlustama kõiki. Et mul võttis aastaid aega, kui ma selle pöörde oma elust tegin, et mõistmaks, kõik inimesed ei ole halva peale väljas, kõik ei taha sind petta, kõik ei valeta sulle alati ja nii edasi. Kõik ei ürita mingit kasu lõigata sinust. Aga see maailm, kus ma enne olin, ma seal sellised inimesi ainult nägin ja see oli see minu perspektiiv, minu reaalsus, kus ma 15 aastat olin ja see võttis meeletult aega kohaneda, näha enda ümber, ma tõestan tegelikult päris toredad inimesi niisama ka, et see on maailma sees. Kuigi ma ütlen, et pärast seda, kui näiteks jokkeripunt arreteeriti, mis siin kevadel kõla sai, eks ole, kes ka Soomes toimetasid, väga paljud sõbrad ja tuttavad olid, me olime seal nii-öelda sama seltskond mingi aeg ja ma arvan, et tänu selle pundi arreteerimisele ka, kes on ka varem siin Kemerova grupeeringust, väga paljud pandi vangi ära ja veel suuremad pundid on nii ära lõhutud, et täna see kurjategija on aru saanud, see, kes on see elukutseline pätt, ta on aru saanud, et see ei tasu enam ära. Väga paljud inimesed ka nii-öelda kõrgemates sfäärides selles maailmas pole aastaid enam kuritegelikul teel raha saanud.
Et see nagu kuritegevusteoorias siis peaks nagu vähenemistrendis olema praegu?
Ma usun seda täielikult. Muidugi meil on alati need noored, kes müüvad internetis narkootikume, kes on 15-aastased ja ei mõtle, mis tagajärjed neil asjadel on, sest tänu internetile kõik on nii lihtsaks tehtud, eks ole. Narkokaubandus on meeletult kasvanud tänu sellele netivärgile ja see, just sellepärast, et vanasti 15 aastat tagasi kui sa müüsid narkootikumi tänaval, no võibolla sõid mingi boksiklubi poiss või nuga oli sul taskus ja sa nii-öelda ei kartnud enda pärast, eks ole, sui mingi seljatagune ja said ikkagi mõnes mõttes sõike tänavakott. Tänapäeval see 15 aastane, tal on spordikotti täis erinevaid narkootikume, tal on prillid peas ekraani vahtimisest, on silmad haiged, ta on sõike väike äbarik, kes ei saa üldse aru, mis taga juhtuda võib, kui keegi seda lihtsalt ära võtaks nüüd. Et see internet on selle nii-öelda narkokaubanduse isiklikult, ma arvan, muutnud palju lihtsamaks just noorte jaoks. Ma olen näinud ise telefonigruppe, kus on sajad inimesed, kes kirjutavad vabalt, mis aine keegi näiteks tahaks. Ja see on minu jaoks absurd. Mina, kes ma kasvasin nii-öelda 2000-ndatel selles maailmas, see on minu jaoks absurd, kui palju täna pätid kasutavad näiteks telefone ja tehnikat ja väga vabalt suhtlevad seal. Seda hõlpsam on politsei töö, ma ütlen ausalt.
Aga miks nad siis vahele ei jää ikkagi lõpuks?
Aga jääb, väga suur hulk inimesi jääb vahele. Ma arvan, et need inimesed, kes vahele jäävad, see arv ja see tendents kipub olema, et see aina suureneb. Ja kuritegevus väheneb, sest inimesed saavad aru, sellel ei ole enam tegelikult pointi, see ei toida ära.
Et sa ütled, et mõistlik inimene enam kuritegevusega ei tegele?
Milline mõistlik inimene üldse tegelikult kuritegevusega tegeleb? Olge maus, et sellepärast, et mina alati... Minul käis see matemaatika niimoodi. Ma olen väga palju rääkinud ka narkoärikatega ja ma alati ütlesin neile, et katsu nüüd aru saada. Mina teenin kelmusega oletame 50 000 eurot. No, esimest korda saan võibolla vastu näppe, saan tingimisi, ehk siis ma ei lähegi vangi, aga 50 tonni ma teenisin. Sina võibolla müüdsin kanepit, jääd 100 grammiga vahele ja saad reaalselt vangistust, oletame, ma ei tea, aasta. Nüüd... Kui sa müüd sellises väikeses koguses seda, siis võibolla su kogu kasum oli siin, ma ei tea, poole aasta peale võib 3000 eurot või 5000 eurot. Kas 5000 eurot on nüüd väärt seda, et sa istuksid 12 kuud vangis, mine parem lihtsalt palgatööle? Tegelt. On nii, eks ole. Et, ja see oligi see, kuidas need kaulukausid natuke nagu kreeni kiskusid minu jaoks, sest ma sain mitu korda nii-öelda vastu näppe. Ma ei pidanud reaalselt vanglas minema istuma, ja mu summad aina kasvasid ja lõpuks, kui ma vangis istusin 1,5 aastat, siis see tegelikult tegigi lõpsuma jaoks. Sest ma mõtlesin, kas see raha, mis ma nüüd teenisin sellel perioodil, kas ma oleks saanud seda ka teistmoodi teenida? Vastus on jah, eks ole. Aga üldiselt, kes kipuvad kuritegelikele teele minema, need on ikkagi katkistest peredest inimesed, ma arvan, kes mõnikord otsivad ka võibolla lihtsalt nii-öelda sõpruskonda endale. Asi ei olegi alati rahas. Väga palju teevad noored lollusi lihtsalt sellepärast, et üks ütleb ja teine teeb kaasa. Eks ole,
seda vaata, aga see ongi hea, et sa mainid seda sõpruskonda siin. Kas teoores siis tegelikult see teore nagu peab paika, kui näiteks lapsepõlves kujunubki sõbraks mingisugune nii-öelda pätt poiss ja siis nagu vanemad ütlevad, et kuule ära selle poisiga nagu mängi, et sinust kasvab ka niimoodi pätt. Kas teoores ta siis nagu peab paika?
Ta peab paika ja ma ütlen, miks ma olen oma vanematele tänulik. Mina mäletan, kuidas mu head lapsepõlve sõbrad hakkasidki jooma, suitsetama, kanepit suitsetama, kui me olime 6-7 klass. Kuna mu ema oli ülimalt range, siis minul jäi vahele selline asja, et ma oleks noorena käinud pidudel, et ma oleksin joonud alkoholi või midagi. Ma jõin esimest korda ennast purjakile, ma arvan, ma olin 19-aastane. Ühesõnaga, ma olin juba kodunud tegelikult välja läinud. Ja see, et mu vanemad olid nii ranged, lahutas mind mu nendest sõpradest. Ja ma tean inimesi, üks neist, näiteks vahet pole A-tähega algaste nimi, tema on tänaseks narkomaan. Ja reaalselt süstlanarkomaan. Veel väga paljud elud on kiiva kiskund. Et tegelikult on, mängib väga palju rolli see, kellega sa ennast ümbritsed, kes on su sõbrad või su lapsesõbrad. Muidugi ma ei arva, et see on kõige parem viis oma last kasvatada ja ütelda talle, et sa võid selle tolle mehega suhelda või mitte. Niimoodi käskude ja keeldudega need asjad
aga kuidas
ei
seda võiks nagu hästi siis teha? Sest et teoorias loogika on ju vanematel olemas.
Vaat üli oluline asja on lapsevanema ja lapse puhul usaldus. Vaat mul ei olnud usaldust oma vanemate suhtes. Mida see tähendab on see, et kui mina keerasin sitta, siis ma pigem varjasin seda. Kui ma tegin mingit jama, ma varjasin seda, sest ma teadsin, et sealt tuleb mingi draama või karistus või midagi halba minu jaoks. Seega seal ei olnud seda usaldust. Kui sul on usaldus väikesest peale oma lapsega, et ta näiteks, ma ei tea, tulebki täis peaga koju ja sa saad ta ka rahulikult rääkida. Okei, kuule, miks sul selline asja üldse juhtus? Miks sa huvitusid üldse sellest joomisest? Kas on sul mingi sõprade asi ja nii edasi? Ja kui sa rahulikult lapsega räägid, seletad tal ära näiteks, et kas sa saad aru, see kord läks sul hästi, et te jõite, sa said tulla koju. Võibolla järgmine kord tuleb teil lolli tee, et te lähete autoga sõitma ja te vahete matsu. Seda siin lihtsalt seletada lapsele. See on ju palju parem variant, kui see ütelda, et sa annad tal nüüd vastu pead, kurat mõna siin poissiliseks ei kasvatanud, miks sa oled täis. Eks ole, see on ju nõme, see ei toimi.
See ei tundu edasi viiv, jah.
Jaa, et usaldus on number üks.
Aga enne kui ma uue küsimuse nagu sisse toon, siis räägiks su nimest ka, et sa ei ole praegu üldse ma sünni nimega, ma saan aru, et palju ja mis nimest sul tegelikult üldse nagu on olnud ja miks on tulnud neid vahetada?
Noh, neid, mis mul nii-öelda ametlikult on olnud, on nii-öelda kolm nime tegelikult olnud võltsitud dokumentides on võibolla 100, eks ole. Aga,
ja need pole ilmselt meeles ka enam kõik.
Ei ole ja muidugi, et need trükkisid niimoodi peale nagu paras ja kui vaja oli korra. Aga jah, et kui ma sündisin, siis mul oli algselt kunagi oma bioloogilise isa perekonna nimi, aga ma ei ole taga kasvanud koos. Ja mul oli kasu isa sellest ajast peale, kui ma olin äkki 5-aastane. Ja siis ma võtsin üks hetk tema perekonna nime. Lihtsalt taustusest oma ema ja isa vastu, et olla nii-öelda üks ja sama pere. Muidugi too periood oligi siis selline, kus ma hakkasin seda nime päris palju nii-öelda mustama, tehes erinevaid pattusid, sain ka kriminaalkaristusi ja mis iganes, kui mu vana nimi nii-öelda Googlisse panna, sealt hüppab igast jama välja. Aga see põhjus, miks ma siis taaskorrad nime muutsin, ei olnud tegelikult kunagi selleks, et nii-öelda oma mineviku varjata, sest ma jumala sirge seljaga räägin enda minevikust, ma olen oma raamatusse oma vana nime samamoodi ära trükkinud ja palju intervjuudest sest rääkinud, aga see oli pigem see, et ma tundsin läbi selle muutuse tee ka, et ma ei ole enam see inimene, kes ma olin siis, see eelmine aeg. Ja ma arvan, et see on tänapäeval päris levinud juba, et inimesed hakkavad neid nimesid endal muutma, kes paneb endale mingi väga sellise uhuu jutumärkides nime või midagi väga välismaist ja eksootilist ja olgugi, et mu perekonna nimi on ka Legrand, mõni mõtleb, et päris suurus hullustus venal peas on.
Aga kuidas sa seda hääldadki üldse, et kas on eestipäraselt või ongi kuidagi?
Tead, ma ütlen ausalt, ma vaatan inimesele näkku, et kui ma ütlen nüüd Legrand, kas ta registreerib selle ära või ma pean ütlema Legrand.
Aga kuidas ise eelistad?
Ma arvan, et ma ütlen rohkem pigem nagu Legrand ikkagi.
Ja peenemalt
see
ikkagi.
Peenemalt, jah. Mitte, et ma jube härra oleks. Aga see nimi sai valitud puhtalt. Algus ma tahtsin Grant panna. Lihtsalt nõrga G-ga.
See on väga välismaine selline.
Huvitav tegelikult, sest avamere purjekad esimene on ehitatud Grantide poolt. Kapten Grant on selline raamat olemas. Oli nii-öelda mingit sugulusidem, et kuidagi pidi kaugelt see nimi tuli ja proovisime selle nime võtta eks kaasaga. See ei õnnestunud, öeldi, et see ei olegi eestipärane. Siis mõtlesin, et kui ei ole, siis pange lee sinna ette, las selle Grant läheb läbi. Ja öeldi, tavai, lööme pitsati alla ja korras.
Aga kuidas sõbrad sind kutsuvad?
Sõbrad ütlevad Märten. Et on, ma olen alati inimestel seletanud.
Et ta on jäänud vana nime peale nii-öelda siis.
Ja, aga isegi uued tuttavad, kellega ma olen tutvunud ja ma ütlen neil alati väga lihtsad asja. Mu sõbrad ütlevad mu kohta Märten. Sulle olema siis näiteks Tom või kuidas iganeseks ole, et kuidas kellegil mugavam on, millisena keegi mind näeb. Ja mul nagu väga meeldis see, et mu elukaaslane, mu armas Malju, küsis kohe mu käest, et kuule, sul on kaks nime, ma tahan sul pigem Märten öelda, et see ei ole nagu, see on see, kes sa oled minu jaoks.
Ja sellepärast ma tõingi küsimuse praegu, et ma olen seda Märtenit ka nagu rohkem kuulnud sotsiaalmeedia vaatest, just, et kus see Thomas siis jäi.
Ja see mul meeldibki tegelikult, sest mõnes mõttes see Thomas Legrand ongi, see võib olla vabalt mingi kirjaniku nimi, võib olla vabalt mingi artisti.
Lava nimi
nii-öelda, eks ole, et miks mitte, kuigi ta mul passis nii kirjas on. Aga ma hindan väga seda, kui mu sõbrad lähedased kasutavad sõna nime Märten.
Mul on üks artikkel, mida Õhtuleht on refereerinud ja originaal on siis Äripäevast, et siin on kirjas, et internetioksoni korraldaja Märten Veedla ütles, et jaanipäeva tulek tekitas neil mõte alustada kiireoksonid õlle kiirmüügist. Esimese 5 kasti hinnaks kuunes 21 krooni ja 70 senti, kas on sul meeles see artikkel?
Mul on meeles artikkel, sest ma mäletan aasta vis olla äkki 2008.
Võimalik.
Ja me korraldisime sellist asja tõepoolest, ma enda raamatus ka põgusalt rääkisin sellest.
Kas siin oli ka midagi skeemitamisega siis seotud?
No jah, päeva lõpuks see niimoodi välja nagu kujunes, et see oli nagu skeemitamisega seotud. Me korraldasime ka, Sendi Auction oli ülipopulaarne lahendus tol ajal ja see oli see, et inimesed tegid panuseid, maksid sellest võibolla siis 10 senti, et panustada ja nii see hind seal kujunes, eks ole, 21 krooni või mida iganes. Ja mina tol ajal juba noor turundusgeenius, nagu enda arust olin, mõtlesin, aga miks mitte müüa õlut just selle eesmärgiga, et äkki meedia korjab selle ülesse, nagu näha Õhtuleht tegi seda. Ja see oli tänaseks oi kui ammu aega tagasi. Ja ma mäletan lihtsalt tolle ajal ka, mina mõtlesin alguses, et võibolla teeks mingi ausa äri. Ma olin kõrgkooli pooleli jätnud, mõtlesin midagi ma pean elus edasi tegema. Töötasin reklaamiagentuuris pool aastat ja sealt tulin ka ära ja hakkasin nagu enda asja ajama. Ja too kord mul oli veel üks partner, ma ei tea, mis tast tänaseks saanud on, kunagi ta istus Iirimaal kinni, aga tema tahtis nii-öelda kogu asja majandada, et see oleks nagu tema business. Ma leppisin kokku davai, anna mul 25 tonni nädalas, you do you, tee mis iganes sa tahad seal teha. Ja lõpuks ta jäi sadade tuhandete kroonide eest võlgu inimestele need asju, mis ta välja ei saatnudki, korjas lihtsalt sealt nii-öelda seda raha. Et ma ei olnud paperite peal kuskil selle asjaga seotud, ma ei olnud ka seotud sellega, et otsustada inimestele asju mitte välja saata, sest üks reegel on mul on tegelikult alati olnud, sa ei lähe nagu petma tavalist inimest, nii-öelda hea usks, et võt, see on nagu inetu minu jaoks alati olnud, et sellist asja ma pigem olen eelistanud mitte teha. Jah, ma olen teiselt pätilt raha kõrvade peale pand, aga see, et sa nii-öelda võtad kellegi nagu tänapäeval on populaarne, et teen endale veebipoe, müün seal midagi ja seda toodet kunagi inimesele saada, see on minu arust väga alatu ja väga madal tegu üldse.
Aga ometi seda tehakse ikka veel?
Seda tehakse meeletult, sest see on üli lihtne. Ja võt, see on see teine koht, kui me enne ka rääkisime, et nii-öelda kuritegevus on nii-öelda pigem nagu noh, võt, interneti kuritegevus on kindlalt tõusutrendil. Just selle pärast, kui lihtne on petta inimest ja seal ei ole nagu tagajärge kipp olema. Me võime lugeda uudistes, mingi veebipood jälle pani uksed kinni, mingi mööblipood pani uksed kinni, tõstavad käed üles, sorry, me proovime raha tagasi saata inimestele. Iga kord, kui ma neid artikleid loen, siis ma mõtlen, miks ei ole need kutid juba asfaltil pikali ja istu eeluurimises. Sest mida rohkem oleks meil selliseid näiteid, kus inimesi reaalselt arreteeritakse, need pannakse eeluurimisse, saavad ka karistusi nende tegude eest, seda vähemaks seda jääks. Sest üks inimene kannatab võibolla 500 eurot, aga see on teine kord 100 või 1000 inimest üle selle perioodi. Ja see on ju absurd, et sa võtad niimoodi raha teadlikult, et sul polegi seda kaupa, sa ei kaotsegi seda saata. Võibolla see oli selle inimese viimased säästud, mis sa talt ära võtsid nii-öelda. Ja see on suht inetu, jah.
Aga kuidas me nagu vähendame siis seda?
Esiteks, mina teeksin sellise asja, et ma paneksin eraisikulise vastutuse nii-öelda taha.
Et siis ei saa pankrotti lasta nii...
Jaa, sa ei saa öelda nii-öelda pankrotti või käsi üles tõsta, eks ole. Ma kujutan ette, et väga paljudele inimestele see ei meeldiks, kes äri ka ajavad. Ja seal on üks lihtne põhjus. Jah, mõnikord juhtub äris ka ettearvamatuid olukordi. Kuna väga palju äri käib ikkagi nii-öelda krediidi peale, saada mulle kaup, ma siis hiljem maksan arve ja nii edasi, eks ole. Skandinaavias see usaldus on meeletu, Saksamaal ka 60 päev on arvetel maksetähtajad, eks ole. Et, aga kui rakendada seda nüüd, et see ettevõtte juhataja, kes seal on, vastutaks eraisikuliselt kas või oma varaga, eks ole, nende tehingute pealt. Ma arvan, et see muudaks päris palju seda asja.
Et ettevõtteid võib ka ju siis niimoodi palju vähemaks kohe jääda.
Kindlasti. Ja samamoodi, kuigi mul on endal samamoodi, ma ei ole seda kunagi eitanud ega eirand, need kohtutäiturid peal. Mõnes mõttes võiks ju öelda, et inimene, kellel on nii-öelda maksehäired või kohtutäitur peal, ta ei peakski saama ettevõtlusega tegeleda. Ma saan aru, mõned lähevad nüüd väga leili, kuidas ma siis oma võlad saan ära klaarida, ma olen ettevõtja, aga alati on veel lahendusi. Ma olen seda korduvalt toonitanud.
Palgatöö.
Palgatöö näiteks. Mine teise riiki. Mul on 5 riigi isikukoodid. Ma ütlen haus, mind väga ei morjenda see, mis siin Eestis mul toimub selles suhtes. Et, ja need võimalused on kõigil, need on legaalsed. Kui sa ei saa Eestis äri ajada, näiteks kui selline seaduse muudatus oleks, mine naaber riikidesse, taotle endale seal elukoht, isikukood, registreeri ettevõtte sinna, ava pangakonto, su elu läheb edasi. Sa saad edasi toimetada. Aga ma arvan, et eestlast...
Aga seda saab ka kuritarvitada selles mõttes.
Otse loomulikult saab kuritarvitada neid asju, aga ma arvan, et see kuritegevus selles suhtes ei kao kunagi siit maailmast. Seni kaua, kui on see ahnus meil, kõik, kes jahivad midagi hästi kiiresti, seni kauaks see nagu siia jääb. Et ma ei usu, et see kaob, kui meie ühiskond tervikuna nagu tervemaks ei saa. Ja see taandub jälle sellene, et kuidas me oma lapsi tegelikult kasvatame. Et huvitav oli, kui ma alustasin seda vestust, mõtlesin ka, ma käisin Sansibaril, see oli väga silmiavav. Nad elavad sellises vaesuses, et neil on sisse kodeeritud, et igal võimalikul viisil sinu käest raha saada. sind ikkagi natukene kuidagi kelmitada. Ja see väga häiris mind ja see tegi mind tegelikult väga kurvaks. Et sul ei teki elu sees nende inimestega nii-öelda päris sõprust, päris suhet, sest sa tead oma kuklas, et neil on alati mingi eesmärk. Ja ma saan aru, nad tahavad ellu jääda, sest nad on nii kitsikuses elanud. Aga see ongi üks asi, mis meil ka, ma arvan, me peaks Eestis nagu proovima lahti häkkida. Võtta ära see hirm hakkama, et me ei saa hakkama. Vot. Meil on väga suuresti see hirm ja mina olengi sellega palju tööd teinud. Täna see, mis ma teen oma elus, selle sama hirmu foonil teinekord või hirmu kiuste, ma teengi neid asju, mis ma teen. Eks ole? Et ma näiteks lõpetasin ka ära, ma tegin idas kinnisvara, arendasin mingi aeg, ma lõpetasin selle ära, sellepärast, et see ei ole see, mis mu südame helisema paneb. Ma tahan teha midagi, mis mul päriselt rõõmu pakub. Vot. Ja muidugi täna ma ei tea, kuidas seda võibolla veel rahaks pöörata või see kõik võtab aega, aga ma olen ära tabanud selle, et kui mul ei ole seda hirmu, mul on kindel veendumus, et ma saan hakkama nagu nii või mul on sõbrad ümber ja pere, kes mind toetab. Kui meil on see kindlus, siis ma arvan, kaob ära see, et me hakkame hirmu foonilt, hirmu baasilt tegema igasugust jama. Mind ajendas kuritegevust tegema uuesti ja uuesti ja uuesti alati see fakt, et ma kartsin, et ma teisiti ei saa hakkama. See, ma alati jõudsin sama kohta tagasi ja seda on paljud uurinud ja selle kohta ongi see, et inimene stressi olukorras, inimene alati hakkab käituma oma loomusele omaselt. Ehk siis, kui ma olen ülikaua teatud moodi käitunud, kui mul on nälg, ma tean, ma olen varastan, järgmine kord tuleb nälg, ma tean, ma olen varastan, sest see on mul sisse automaatselt nagu see on kodeeritud minusse, eks ole. Ja et oma loomust nii-öelda muuta, siis me peamegi muutma väga selliseid fundamentaalseid asju. Ja üks neist ongi see, no matter what, ma saan hakkama. Ma ei ole täna kristlane, eks ole, aga mul väga meeldib piiblis näiteks mäejutlus. Ma soovitan kõigil lugeda seda. Ja samamoodi see ütles, et mis on linnukesel muret. Et ta teab, et Jumal ta eest kannab hoolt nii-öelda. Ja see on üks üli sügava tähendusega asi. Ja ma mäletan, kui ma selle peale mõtlesin ja üritasin seda kinnitada endale, et nii tegelikult ongi. Ja ma arvan, et kõik inimesed tegelikult teavad, et nii ongi. Kui sa hakkad mõtlema oma raskete elu olukordade peale, see on alati mööda läinud. Alati tegelikult kõik toimib.
On tõusud ja mõõnad.
On, eks ole. On tõusud ja mõõnad, aga alati kõik toimib lõpuks sinu kasuks. See on see, kuidas mina elan, kuidas mina usun.
No, aga mida sina õppisid siis sellest nii-öelda enda eelmisest elust või mis sa kaasa võtsid sealt?
Mm-hmm. No, mis ma kaasa võtsin, kuna see oli tegelikult väga stressirohke elu, eks ole, siis ma võin öelda, mis ma sealt õppisin päeva lõpuks. Ma õppisingi seda, et ma olen palju paremat väärt kui see, mis ma teinekord arvan. Ma olen paremat väärt kui see, et ma elan stressis, et mul on pinged, kus ma kardan võibolla pätti ja politseid, kus ma kardan oma vabaduse pärast. Ma olen paremat väärt kui see, et ma pean teisi inimesi petma selleks, et ise hästi elada. Ma olen paremat väärt. See on üks kõige suurem asi, mis ma sealt õppisin. Ja see võttis ka kõige rohkem aega, et see mul tegelikult kinnistuks. Ja teispidi, kui rääkida nagu väga nii-öelda käega katsutavatest asjadest, ma olen väga teadlik täna, kui ma riigun ruumis ringi või ma vaatan inimestele otsa või ma vaatan mingit ettevõtteid, veebilehti, mis iganes, ma näen hetkega ära, see siin on jama, see inimene on jama, siin tehakse niimoodi. Et, ja mõnes mõttes see on nagu õnnistus ja needus korraga. Et ma olen väga selline, kuidas ma ütlen, mulle ei meeldi jätta hotellituppa oma passi ja raha vedelema, sest mina mõtlen kohe nii, see on ju väga lihtne inimesel see lukk lahti teha ja see ära sealt võtta või pildistada seda üles.
Aga nii. Samas see on hea ikkagi, et sa niimoodi ette mõtled, sellepärast, et inimesed on ju väga, väga usalduslikud tavaliselt.
Jaa, ma arvan, et aga samas võtta ongi sellega see, et teispidi võibolla ma mõtlen üle, eks ole? Sest mina olen väga tihti seltskonnas see inimene, kui ma räägin, ma astun tuppa või me läheme kuskil või mis iganes, mul on alati mingi plaan juba. Ma ei istu kunagi kohvikus ka selg ukse poole näiteks. Ma olen niimoodi, et ma tahan näha, kus on väljapääs ja nii edasi, eks ole? Ja see on mul lihtsalt sisse harjunud aastatega. Ja ühtepidi see on väga tore. Tore on nendel ka, kes muga koos aega veedavad.
Et, turvaline.
Ja kriisiolukorras me saame nii-öelda hakkama, eks ole. Aga jaa, noh, päeva lõpuks see elu, ma kogesin hästi palju. Ma sõin palju reisida ja oli hästi palju ilusaid momente. Samas ma ütlen ka, ma olin tolle ajal näiteks 26-aastane, kui ma ühe selle aasta sees 280 000 eurot teenisin ja raiskasin ära ja jäin sõbrale võlgu ka veel 80 000 eurot. ehk siis see Ameerika mäed, mis ma kogesin ühe aasta jooksul, see oli rets. Ja tegelikult oli kift, sellepärast, et mida muud meil siin teha on, kui kogeda. Iga inimene ei saa rääkida sellised lugusi ja eriti kui sa saad sellest august nii-öelda pärast välja ronida.
Me jõuame nüüd tänasse päeva vaikselt, praegu oleme rääkinud juba, sa oled kirjaniku rolli, sa teed oma podcasti, mõnes mõttes me oleme isegi kolleegid, mõnes mõttes konkurentid, aga tegelikult meelelahutusmaailmas sa oled ka silma paistnud ja kus juures, kui ma su nime trükkisin Delfi portaali, enamik artiklid olid nagu kroonikast, et kuidas sul see meelelahutusmaailma sisenemine nagu siis toimus?
Ütleme kohe ära, ega nad mu meelt väga ei lahuta, välja arvatud kommentaarid, mida ma lugemas seal käin. Aga ma arvan, et tead, paar aastat tagasi, kui ma oma raamatu välja andsin, ma olin mitte keegi. Ma olin lihtsalt üks vend, kes pidi ise hakkama kolistama mingi uste taga, et rääkige mu lugu, et see jõuaks rohkem avalikuseni. Ja ma mäletan, et ma tegin TikToki konto ja üks hetk ma sain aru, et see idee, mis mu peas oli, et nii-öelda see peavoolu meedia ei oma tähtsust, et see on vale, peavoolu meedia ei kao mitte kuskile, sellepärast, et te olete kaua siin olnud, eks ole, ja mul on igakord väga tore tulla näiteks Ekspressi maja või kui mingi suurem väljaanne soovib muga midagi rääkida. Mis nüüd kroonikat puudutab? Ma arvan, et kroonika, ma ei mäleta, kas nad ise tegid ka must mingi artikli kunagi, eks nad ongi alati ise nii-öelda tund küsima ja rääkima, pole kunagi sinna läinud ise jalakust lahti lööma, et tehke must lugu, sest see tundub mu jaoks veider. Eriti sellises kohas, mis puudutab nii-öelda seltskonna elu ja meelelahutust ja ma isiklikult arvan, et see nii-öelda kroonikasse rohkem pilti tulek tuligi läbi mu elukaasas ilmselgelt, sest Mallu, temast on palju räägitud, eks ole ka eelnevalt, kuigi ma ütlen ausalt, mina enne kui ma taga tutvusin, ma isegi väga ei teadnud tast midagi. Ma teadsin, et selline kodanik on olemas, blogija, eks ole, nii-öelda paljudele ta ei meeldinud, paljudele ta meeldis ja ma arvan, et see on siis nagu suure tõuke, et rohkem nagu pilti mind tuua. Ma mäletan, üks inimene ka küsis mu käest kunagi umbes, et kuule oma vahel rääkides, et tegelikult oli sul ju väga nagu strateegiline
turunduslükke,
et sa sellise naise endale võtsid. Aga vot see on see koht, kus ma võin kindlalt väita, et ma ei ole kunagi sellist tegu teinud, et ma hakkan kellegagi suhtlema sellepärast, et see mulle kasulik. Ma näen seda üli palju Eestis meelelahutusmaastikul. Ma saan aru vaata, kes kellega suhtleb ja miks suhtleb ja miks üritatakse pildis olla ja see on tegelikult naeruväärne. Meil on 1,3 miljonist inimest siin. Miks sul on vaja olla jutumärkides kuulus nii-öelda? Mida sa nagu taotled sellega, eriti kui sul ei ole tegelikult midagi pakkuda inimestele? Miks minust nii palju kirjutatakse? Väga lihtne põhjus. Ma ajan väga palju lolli juttu, väga palju intrigeeriva sisuga statemente ütlen ja ma seisan tegelikult oma sõnade taga. Et mul on olnud vestlused kodus ka, kus Mallu ütleb umbes, et kas sa saad aru, miks sa inimestele ei meeldi, sest sa ütled nii otse koheselt mingid asju ilma nii-öelda pehmendusteta ja ma ütlen neid asju nagu see olekski tõde, aga see on minu tõde nendes hetkedes, kui ma neid asju ütlen. Eks?
Aga samas osadele meeldib ka selline otsekohasus ikkagi?
Kindlasti meeldib ja ma arvan, et kõige parem on olla inimene, keda pooled vihkavad ja pooled armastavad, sest siis sa oled järelikult nagu tõena.
Lähed korda.
See lähed korda. Ma pole kunagi tahtnud, et kõik mind armastaks ja mu jaoks on väga okei, kui ma teile ei meeldi. Ma ei otsi ühegi võõra inimese armastust nii-öelda. See on üks teine asi. Enne kui ma siia tulin, ma mõtlesin ka, miks ma mingid asju tahan teha, mingid projekte ja mida iganes ma teen, ma alati tahan, et seal tuleks see tunnustus. Ja nii-öelda see edu janu on mul olemas ja ma arvan, see on normaalne, sest ma olen meeste rahvas. Muidugi ma tahan, et mu nimi tähendaks midagi. Aga ma just mõtlesingi, et päriselt nagu inimestele korda minna või väga nagu meeldida või meele järgi olla, et ma ei hakka elu sees kujundama või muutma enda pilti, ma ei hakka asju ütlemata või ei jäta ütlemata sellepärast, et äkki ma siis veel rohkematele ei meeldi. Aga jah, eks ma siis kroonika eest tänan oma kallist kaasat, ma arvan.
No oma raamatutes sa oled oma eelmist elu lahti ka seletanud, aga ma küsiks seda, et kui suur osakaal nagu sinu raamatutes on, vastab nagu tõele, kui palju sa oled ise juurde pannud sinna või midagi ilustanud nii-öelda?
No ma arvan, et mis puudutab nagu kui sa raamatut kirjutad, siis kõige olulisem on see, et need dialoogid oleks mahlakad, et kindlasti need kivipead, kellega ma koos asju ajasin, ei olnud nii kifti suuvärgega võibolla, et seda ma olen muutnud. Ja mis puudutab neid tegusid seal raamatus, need on kõik 100% vastavad tõele, kõik on päriselt juhtunud. Miks ma sain rääkida seal neist asjadest on A, ma olen nende eest saanud kriminaalkorras karistada või B, need on aegunud. Ja mõni üksik asi on selline, kus pole nii-öelda kumbagi juhtunud, aga ma saan alati öelda, see on mu välja mõeldis, see on lihtsalt jutt, sest sul ei ole midagi...
For legal reasons,
ja, it's just, joke. Ja just. Et, aga ma arvan, et üks põhjus, miks see raamat nagu inimestel ja need raamatud korda läksid, ongi veel see, et esiteks ei ole mingi 90-ndate gangsteri jutt, eks ole, see on midagi tänapäevast, see on inimese elust, kus sa näed seda otsekohest ja ausat.
No seal oli ikkagi emotsioone tohutud.
Jaa, seal on emotsioon, eks ole. See on nagu see päris lugu, ei ole lihtsalt need pätiteod. Ja teispidi ongi see, et see peategelane on kasutanud enda aju igal pool. Ja südametu värdes nagu ta on, ometi ta otsis ka armastust ja uskus, et ta väga armastab enda lapsi ja oma naist ja nii edasi. Et ma isiklikult arvan, et need on giftid raamatud ja esimest raamatud muidugi oleks võinud võibolla toimetada ja seal parandada nipet-näpet. Aga täna jällegi ma ei muudaks seal midagi. See, kuidas see kõik on läinud, kuidas see teekond on olnud, mis nendest raamatutest sai, see kõik on täpselt nii nagu peab. Et päris elu on alati põnevam, kui see välja mõeldis.
No TikTokis oma raamatutes oled ka välja toonud, et tegelikult ei pea selleks kelmitsemiseks üldse nii palju vaeva nägemagi, et ongi vaja nutti ja enesekindlustud. Kas sa kardad keegi nagu kuidagi su minevikust pärit lugused võtab kui inspiratsioonina ise mingisuguseid kelmusi toime panna ja siis võibolla viitab ka sinule, et näed, et sa andsid just kui inspiratsiooni?
Ma arvan, et internet on täis igast koledaid asju, kust inimesed inspiratsiooni võivad nii-öelda saada, eks ole, ja see, et keegi minu peale nüüd näpuga näiteks, et mina olin see pahalane, kes talle rääkis või selle idee sinna pähe istutas, see on natuke meelevaldne. Sellepärast olen ma tegelikult oma, noh, lihtsalt, et natukenegi kaitsta ettevõtjaid ja mis iganes. Ma olen piisavalt avatud kaartidega rääkinud neid lugusid, et inimesed näeks, okei, see on päriselt võimalik, aga ma olen ikkagi mingit detailid alati välja jätnud. Et ma võin väga lihtsa näite tuua, miks ma võiks julged sellest täna rääkida. Mina ei saanud kunagi aru, miks inimesed näiteks Bitcoini automaate ei röövi. Ajalehtides kirjutati küll, et seal ei ole päris raha sees, ärge võtke neid. Mina mõtlesin tolla ajal niimoodi, miks ma sest täna räägin, ma kohe põhjendan. Okei, seal ei ole raha sees, aga seal on Bitcoin sees. Kui ma lähen panen sinna nüüd ise 50 tonni eest raha sisse, ma saan 50 000 eest bitcoini kuskil oma interneti rahakotti. Ja nüüd ma varastan selle sama automaatiselt ära, lõhun selle kassa sealt välja ja võtan oma 50 tonni tagasi. Või internetis on mul ka see 50 tonni bitcoini, eks ole? See on see, kuidas minu aju töötab. Me räägime sellest, sest täna sa ei saa enam 50 tonni sinna automaati toppida. Seal on võibolla 500 eurise limiit ja isikutuvastusdokumentidega ja nii edasi. Aga ideena see oleks geniaalne. Toppid raha sisse, kohe võtad tagasi ja kuskil interneti avarustes see jääb, nagu alles, jääb see sul alles, eks ole. Aga võt sellised lugusid rääkides ja üldse ka nagu ma enda raamatus kirjutasin, mõned teod on ajatud, see skeem on ajatu, ega siin päikesel ei ole mitte midagi uut, eks ole. Küsimus on lihtsalt selles, et loodetavasti aastatega natuke tehnoloogia on rohkem arenenud ja ettevõtjad ise ka on panustanud rohkem sellesse. Võibolla, et vettid oma töötajaid või noh, et ei saaks neid kelmusi sooritada. Kuigi ma ütlen tänase päevani, see on, mida rohkem see tehnoloogia meid ümbritseb, seda lihtsamaks kõik läheb. Kõik elu on meil tänapäeval nutitelefonides ja Eestis seda väga ei tehta, aga välismaal on väga populaarne SIM swapping näiteks, mis tähendab, eeldab seda, et mul näiteks, nagu mul vanasti oli ühes Telias, oli tööline, onju, mina tegin seal lihtsalt liisingupettust tolla ajal, kus võõraste inimeste nimele võtsime tehnikat, võõraste inimeste andmed tulid Telia andmebaasist nii-öelda ja tänapäeval, kui mul oleks seal tööline, ma parem küsiks endale mingi inimese SIM-kaardi, kelle numbrit ma tean, kes ma tean, et on ülirikas, sest netipangad, kõik asjad toimivad ju täna telefonis. Kui ma saan sinu SIM-kaardi nüüd endale, kõik isikutuvastused asjad ma saan ju läbi selle autentide. Ühesõnaga, ma saan kontrollida tegelikult põhimõtteliselt kogu su elu. Et samamoodi on, nagu on tehtud need näotuvastused mingite Verifi appide asjadega, mida ka siin riiklikul tasandil kasutatakse, näiteks notaris isikutuvastuseks. Need ei ole asjad, kust mööda ei saa. Ja ma lihtsalt ei ole seda avalikult seda testi teinud. Palun te võite mu poole pöördada Verifist või riigiasutusest. Ma näitan teile, et see ei maksa mitte midagi. Et tänu tehnoloogiale on ikkagi asjad nagu lihtsamaks näinud. Aga jah, et ärge tehke neid asju, sest päeva lõpuks nagu kui mu raamatust välja tuleb, ihihi, ahaha, on küll korraks, aga sa lõhud pärast oma perekonna, sa lõhud oma lapse südame ära ja sa ise kannatad kõige rohkem sellel.
No sa oled siin täna ka rääkinud ja Õhtulehele ka tegelikult mingi ütlesid, et palgatööle sina enam tagasi ei lähe. Mm-hmm. Õhtulehele ütlesid, et umbes, et neli tonni, et nagu mille eest, et palju siis sinu arvates palgatöölised teenivad, et 4000 eurot palka, ma ütleksid, et on nagu päris hästi nagu saadud, et lausa unistus mõne jaoks.
Ma arvan, see on väga inetu, et ma nii ülbelt seda võibolla ütlesin, eks ole, mu vanaema ka kommenteeris seda asja. Vanaema arvas, et politsei kindlasti mõtleb, et ma teen mingit jama nüüd. Aga tõde on, et 4000 on suur raha, 100%. Ma, enamus inimesi võibolla teenivad 1000 eurot kuus ja saavad hakkama selle eluga. Miks mina ütlen, et ma ei läheks tööle alla selle raha, on see põhjus, et ma suudan seda raha teenida ka ilma, et ma tööl käiks, nii-öelda 9-5. Jah, sellega kaasneb ka teatav risk alati, et võibolla iga kuus ei juhtu näiteks, et ma saan selle summa, aga noh, esiteks oligi see, et mul raamatumüük teenis raha, teiseks ma teen podcaste täna, tänaseks mul on sponsorid sinna seebitud, kes maksavad kinni selle show mul, mida ma saan teha, eks ole, ja see toob ka leiva mul lauale. Et ma olen leidnud lahendused, et ära elada ilma, et ma palgatööle läheks. 4000, kus, ma arvan, et päris kõvad juhid isegi Tallinnas teenivad kõikki 4000 või? See ei ole väike raha absoluutselt, jah?
Kiinasti mitte.
Ja
keskmine inimene, mis see keskmine palk on meil 1800 kandis vist.
Jaa, et selles suhtes ma väga vabandan, kui inimesed tunnevad end nagu puudutatuna sellest või mõtlevad, et ma olen nii ülve vend ütlema sellest asju, nagu ma oleks jube rikas. Ei, ma ei ole absoluutselt rikas. Mul ei ole tänaseks nagu para, mul on paar korterit, eks ole, idas, mis ei ole ka mu enda nimel, sest elu ei luba. Ja ma elan teine kord ka niimoodi, et ma vaatan, ma ei ole ära õppinud seda, et mul oleks mingi meeletu fond või ma suudaks palju kõrvale panna. Ikka veel jookseb teine kord rahakott tühjaks. Ja see on üks asi, mis ma pean nii-öelda õppima. Aga sellele vaatamata ma ei tahaks enda aega kulutada 9-5 kontoris istumisele selle eest, et keegi annab mul mingi konkreetse summa siis kord kuus.
Aga kuidas sa nagu sisse tuleks sul praegu kokku siis moodustab, et sa nimetasid, et podcasti pealt tuleb, raamatute pealt tuleb, mis veel, kus veel tuleb?
Samamoodi kinnisvara mingid asjud, mis ma siin nüüd olen ära müünud, eks ole, kuna ma sealt selle exiti tegin. Erinevad väikesed projektid lihtsalt toidavadki mind. Mõnikord inimesed on tulnud mu käest isegi õigusabi küsima ilma, et ma oleks jurist või advokaat, eks ole. Ma olen saanud inimesi aidata mingit asjade juures konsultatsioonidega ja see on samamoodi mulle raha toonud. Vahet pole, kas on siis 1500 või 500, aga niimoodi see nagu toimib mu jaoks täna. Ja see on väga tore. Sellepärast, et kui see ei toimiks, siis ma peaks tõesti mõtlema, mis ma edasi hakkan tegema. Ja kui mul ei oleks muid variante, siis ma läheks otse loomulikult palgatööle. Ma olen seda ka teinud. Et aastaid tagasi ma käisin Q2 katuseid panemas, sain 800 eurot kuus palka ja põhjus, miks ma sinna tööle läksin, oligi see, et ma kartsin, muidu ma ei saa hakkama kuidagi, äkki ma jälle libastun, kui ma lähen nii-öelda hakkan äri tegema või mis iganes. Mul oli lihtsalt väga suur hirm hakkama saamise ees. Ja ega teine kord on jälle sellised päevad, kus mõtled, et kurat, kuidas ma homse üle elan, aga siin ma olen, teie juures istun, juttu räägin ja kõik on väga hästi tegelikult.
Aga ebaosa eluviisiga elaks kindlasti paremini ära siis?
Majanduslikult kindlasti, jah. See on 100%. Et, see on jälle just selline asi tegelikult, see on perspektiivi küsimus. Ma olen olnud päris jõukate inimeste seltskonnas, nii naiste kui meeste seltskonnas ja kui keegi kuuleb umbes, et ma ei tea, 10 000 pärast tegid mingit skeemi või 100 000 euro pärast, mis seda teed nalja või seda raha saab palju lihtsam, miks sa olid nõus riskima oma vabadusega näiteks. Ja selliste vestluste juures olles, ja need on päris inimesed, keda ma saan käega katsuda, siis ma mõtlen, aga tõesti, miks ma olen olnud nii loll, et ma teen kuritegusid, kus ma võin pärast vangi minna, pean selle raha veel tagasi maksma, kõik muu sinna juurde, kui seda raha saab teistmoodiga teha. Ja seda ma ütlen küll, tänapäeval on lihtne teha raha internetis tänu AI-le näiteks, mis toetab tänu TikTokile, YouTubeile, tänu sellele, et informatsiooni kättesaadavus on meeletu. Me võtame telefoni kätte, meil on kõige kohta võimalik midagi õppida. Küsimus on selles, kas me oleme suutnud oma aju nii treenida, et me oskaks küsida õigeid küsimusi ja välja mõelda, mis me teha tahame. Ja kui ma ütlen, et lihtne on raha teha internetis, mina ei ole viitsinud seda teha. Ma ei ole viitsinud teha mingit veebipoodi või otsida mingit toodet, mida turundada ja nii edasi. Sest lihtsalt ma olen nii laisk inimene. See on see põhjus. Ma tean paljusid, kes teevad seda, kes teenivadki võibolla 6-7000 eurot kuus, lihtsalt TikTokis mingit klippe tehes ja müües mingit asju veebipoes, aga ma ei viitsi seda teha. ma olen selles suhtes ikkagi nagu laisk ja ma tean, et minusugune laisk inimene kunagi maailma vallutusplaane täita ei suuda, sest mul ei ole seda miskit, eks ole, et nagu seda drive'i, et nii lõpuni minna, sest tegelikult päeva lõpuks olla miljonär või olla rikas või meeletud summad raha, see ei huvita mind.
Kus juures sa teed ju blogiga, väga palju uusi blogijaid on Eesti maastikule praegu tulnud, kas see on mingisugune uus trend või kuidas sulle tundub?
Tead, jah, ma teen blogi ja ma olen mõtlen, et ma võtan selle ära, et ei oleks tasuline. Ja see on üks lihtne põhjus, miks ma ta tasuliseks alguses tegin. Slick, Jaan seal Slickist, kes selle süsteemi nüüd leiutanud on, et blogid on tasulised, see paywall, tema võttis ise muga ühendust ja ütles, sa oled suht hea otsekohene vend, sinusugusest häälest on puudus, sa võiks hakata blogima. Ja mis ma avastasin on see, et blogimine nõuaks järjepidevust, seda võiks teha iga päev või kolm korda nädalas, ma ei ole seda suutnud, see ei ole nagu jätkusuutlik olnud. Ja üks põhjus, miks seal on vähe asju kirjas, on võibolla see, et ma proovin ära liikuda sellest nii-öelda kas või mu TikToki content, mis oli tegelikult väga robustne, kus ma teinekord ütlesin, ma ei tea, mis puudutas näiteks kohtutäitureid või pankasid, mis iganes, kõik need lood, mis ma seal olen rääkinud, mis mulle selle vaateskonna taha tõi, mul ei ole võimalik oma nägu nii-öelda muuta või minevikust lahti öelda või lahti saada, kui ma ise seda kogu aeg pinnal hoian, eks ole, nagu sa alustasid ka, ajalehes kirjutad võibolla, ma ei tea, kurjategija või endine kelm ja siis mõni ütleb, et kirjanik, kui ma ise taon seda trummi kogu aeg, et ma olen endine kelm ja kurjategija ja siis inimesed ei saagi seda kunagi ära unustada, eks ole, tänaseks ma olen palju muid asju, eks ole, no kas või see, et ma teen seda podcasti, mis on päris skift edukas, kas või see, et ma olen kirjutanud raamatud, mis on rahvale meeldinud, eks ole, et ma võiks palju rohkem seda trummi äkki taguda, vaat. Aga jah, sellepärast see podcast on nagu ta on, vahepeal ma sinna kirjutan ja ma arvan, et kuna mul on üks raamat nagu pooleli, mida ma vaikselt olen hakkanud kirjutama ja ma mingi hetk tundsin, et ma nagu jooksin kokku, siis see blogipidamine natuke ikkagi nii-öelda andis mul seda hingetoitu, et ma vahepeal sinna trükkin. Aga ma võin öelda, et ma kirjutan ühe hästi kifti raamatu, mille ma ei tea, kas nüüd tuleb enne raamat või mul õnnestuks see seriaaliks maha müüa. Tuleb nii-öelda väike linna gängsteritest, parõõgadest ja väga palju materjali olen ma võtnud enda ümber tuttavatest inimestest, need karakterid, kes seal jälle on, lugudest, mida ei ole räägitud ja see pilt tuleb läbi selle, kuidas mina ise kujutasin endale kunagi ette, et ma olen jube kõva mafioosnik ja gängster ja läbi huumori võtme siis kirjutada see ja lihtsalt näidata, kui loll ja rumal võib üks inimene olla ja arvata, et maailm keerab ümber tema ja siis see, kuidas nagu prussakas sind ära litsutakse tegelikult. Ja nüüd ma lihtsalt olen mõtend, kui ma viitsin nüüd täna meil, mis asi, märts või? Äkki ma üle suve kirjutan ta valmis siis ja sügiseks kas siis raamat või äkki tõesti seriaal. Igatahes ma vaatan vaikselt ikka rohkem sinna TV poole ka, et tore, et kroonikas kirjutatakse, aga kurat ma arvan, et ma sobiks telekasse ka hästi, et kas mu toodan kui siis mina ise isikuna, et see on üks suund, mida ma nii-öelda teadlikult tegelikult ikkagi sihin praegu.
No hakkame vaikselt lõpetama ka, aga me ei saa üle ja ümber tegelikult maillust, et teil on nüüd, kuidas siis öelda, väga huvitav kärg pere välja kujunud, et mõlemal on lapsed ja kõik kindlasti küsivad ka, kroonika ilmselt küsib ka hästi palju kogu aeg, et kas lapsed on oma vahel juba lõimunud ka ja tuttavaks saanud?
Ja lapsed on tuttavad ja just kui me reiselt ka tagasi tulime, siis küsiti jälle, et millal minu omad külla tulevad. Et kõik lapsed on maljut näinud, kõik lapsed on omavahel vist tänaseks ka näinud, Mari vist ei olnud kodus, malju vanemat tütart. Ja eks me tasa ja targu teeme neid asju, et ma ei kujutaks ette, kui me peaks näiteks 8 lapse kuskile reisile minema või midagi muud sellist korraldama. Aga
samas miks mitte?
No jah, see on jälle uvitav projekt oleks enda jaoks. Aga lapsed saavad üli hästi läbi ja see oli minu jaoks üks kõige olulisemaid asju tegelikult ka, et lastel oma vahel ei oleks sellist hõõrumist, sest väga tihti juhtub see, kui on kärgpered, et emal on lapsed ja isal on lapsed, siis need lapsed hakkavad oma vahel näiteks tähelepanu pärast võitlema või lihtsalt ei klappi. Mõnikord inimesed lihtsalt ei klappi oma vahel. Ja meil see klapp oli kohene, et see on nagu kift. Ja mul on käinud, ükskord oli ainult näiteks pisipoja, kõige pisem oli siis Tallinnas, Malju juures olime. Ja väga kift, see on nagu, toimib hästi ja see pakub mul ainult rõõmu. Et minu jaoks ongi see, et ma olen elanud 3 korda seda elu, eks ole nii-öelda, kus mul on naine, abikaasa ja lapsed. Ja täna olles 37, nüüd uues suhtes, ma näen paljusid asju, mida ma saan teisiti teha, kui ma varem tegin, mis puudutas mu lapsi ja mu suhteid, et parandada ka neid asju ja et see kõik päriselt toimiks. Sellepärast, et aeg lendab kiiresti ja üks hetk on nad kõik suured ja ma kunagi ei tahaks seda, et ma oleks nii-öelda võõrad oma vahel. Eks ole? Nii Malju lapsed kui Malju kui mina ja minu lapsed, et need läbisaamised ja suhtlused oleks nagu autentsed, see oleks päris suhted inimestel oma vahel, mitte mingi hea näo tegemine ja lihtsalt saame korra kokku. Ja see liigub sinna suunda praegu.
Kuidas see pere kvaliteet ja veetmine siis välja tavaliselt näeb, kas te käite koos siis kinos või kodus teete midagi vahvat?
Võt, see ongi see, et oleneb, kuidas need lapsed külas on, et me oleme kinos käinud, me oleme kodus käinud, möllanud väljas spordistaadionil, spaas käinud, et erinevad asju nagu ikka, et kuna igapäevaselt on ikkagi meil täna pigem see, et on Malju tütred on, eks ole, Tallinnas ja kui ma puutun endaga nagu igapäevaselt kokku, siis nemad on ka mind tegelikult nagu täitsa hästi omaks võtnud, et aitan koolitöödega ja kodus ka, kui ma koju tulen, siis on kõik rõõmsad mind nähes ja üppavad sülle ja saame väga hästi läbi. Mul on selle üle ainult hea meel.
Mm-hmm. No siis hakkame väikselt kokku võtma. Mis sa arvad, mida võiks meie siit podcastist kuulaja täna kaasa võtta sinu jutust?
Ma loodan, et see pani inimesi korra mõtlema. Mul väga jäi meelde, Märt Koik käis mulle podcastis ja ütles, et mõnikord me romantiseerime seda pilti ise endast. Aga üks asi, mida teha, mida ma soovitan teha, mida mina ka aegajalt ikka teen, on see, et ma mõtlen oma elu olukordade peale ja ma astun endast olukordadest välja, et näha ennast kõrvalt, sest sedasi avaneb meil tegelikult palju paremini see pilt, kes me oleme. Üks asi on endale ette kujutada või arvata, et sa tead, kes sa oled. Aga täpselt nii, nagu ma tegin, ma astusin kõrvale, võtsin need olukorrad üksi pulgi lahti. Kas ma toon lihtsa näite lõpetusse? Mõtle selle peale, kui sa viimane kord solvusid. Ja väga tihti me ütleme, oi, ma solvusin selle pärast, et ta käitus muga kehvasti. Kui sa nüüd selle olukorra nagu astud sealt välja ja sa näed seda dialoogi või seda põhjust, mis teil tegelikult juhtus, siis sa ju näed ka kaugemale, et see, mis tema sulle ütles või kuidas ta suga käitus, sa oled seda ise tegelikult põhjustanud. Kõik asjad on meie enda tehtud meile. Et ärge mõtelge nende päti asjade peale, vaid ainus asi ongi see, et võtke mõnikord hetk, seda ei pea igapäev tegema, aga võtke mingid olukorrad, astuge nendest olukordadest välja ja uskuge mind. Te võibolla üllatute positiivselt, aga pigem on see pilt alati palju negatiivsem.
Aga vähemalt on endast palju parem pilt.
On parem ja siis on alati koht, kus saab edasi areneda. Et, ja mida muud meil teha siin on, kui lihtsalt vahepeal elu nautida ja areneda ja kogeda.
Väga õige. Aitäh sulle külla tulemast ja oma elust jutustamast. Soovin sulle edu, et ikkagi püsiksid ausal teel.
Aitäh. 2 aasta pärast näeme.
Varasemaid podcasti episoodel soovitan ka kõigil kuulata Delfi taskust, Spotifyst või Apple podcastist. Oleme kõikel olemas ja Behind the Scenes klipid leiate ka rööprähklejate TikTokist.
Podcast Rööprähklejad.
Rööprähklejad.